11 da mañá e 48 minutos en este luns, neste frío luns, imos xa como sempre aquecer un chisquiño coa música, coa lingua galegas, coa nosa cultura, coa etnografía. Para iso temos como cada semana con nos a Eva García Rey do Servizo de Normalización Lingüística do Concello. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Eva, por nos acompañar, como sempre, para chegarnos parte da nosa cultura, da nosa lingua, dese tesouro que temos, non? E que hai que cuidar e mellorar. E penso que hoxe imos seguir falando, non? Desas cousas, deses tesouros que ten a nosa lingua.
Pois sí, imos comezar o ano facendo un achegamento á historia da nosa lingua, pero aquí imos ir traendo tamén algúns feitos históricos importantes da historia de Galicia, complementados, cando cumpra, con fitos da historia de Redondela. Pero o achegamento histórico vai nos servir tamén para lembrar os persoeiros máis significativos das nosas letras. Alén disto, con o novo ano imos comezar unha sección que chamaremos Glosario Redondelán, onde iremos acollendo as suxestións de Radio Intes e persoas que se acheguen ao SN, ao SNL, perdón, o Servizo de Normalización Lingüística, ou a través do Facebook, para que nos digan palabras que adoitan utilizar e que non aparecen habitualmente nos dicionarios. Deste xeito, iremos construindo un glosario propio de Redondela e da súa contorna. Para comezar este achegamento á nosa historia, á historia da lingua, imos aproveitar diversos recursos para facelo, e alén doutras fontes a través da rede e de diversos libros, consultamos tamén o traballo de Xan Leira, que se titula A lingua galega, historia e dereitos lingüísticos. A lingua galega, como ocorre coas actuais linguas como o francés, o castelán, o portugués, o catalán, o romanés ou o italiano, por exemplo, pertence ao grupo das chamadas linguas románicas. Estas linguas naceron como resultado da evolución do latín nos territorios do amplo Imperio Romano. No noso caso, no noroeste da Península Ibérica, a evolución do latín máis as achegas das linguas faladas antes desa colonización en Galicia e a fragmentación do Imperio Romano permitiron a aparición do latín galaico. Séculos despois deste proceso evolutivo, a nosa lingua segue a falarse no actual territorio da nosa terra e nas zonas limítrofes de Asturias, con preto de 45.000 falantes, de León, nos Ancares Occidentais e no Bierzo Occidental, con preto de 30.000, e de Zamora, nas Portelas, con preto de 2.000 falantes. Curiosamente, na provincia de Cáceres, pervive unha variedade do galego chamada a fala, no territorio do Val do Ellas, con aproximadamente 5.000 falantes. O fenómeno migratorio emprendido polo noso povo influiu tamén no espallamento da lingua e da cultura galega por todo o mundo. Na actualidade, preto de 1 millón de persoas de orixe galega e con diversos coñecementos da nosa lingua viven fora da nosa terra. Preto de 7.000 anos atrás, comeza paseniñamente o arraigamento dos antigos poboadores e con eles o desenvolvemento da primixenia cultura labrega e gandeira. Este proceso humano, económico e social fica retratado en innumerables inscripcións rupestres e xacementos. Máis adiante, no século X a.C., o fenómeno castrexo supón a definitiva fixación humana no noso territorio. Ao redor do ano 137 a.C., a chegada das tropas de Roma supón unha fonda transformación na cultura, a lingua e os saberes dos antigos poboadores. Tempo despois, coa chegada dos suevos no século V, dos bretóns no século VI, dos musulmáns no século VIII e dos normandos no IX, configúrase a nosa fisonomía actual. A orixe da lingua galega remontase pois ao século IX. Neste tempo, Galicia constitúe unha unidade política xunto aos reinos de Asturias e León. Os textos escritos imprescindibles para xustificar a existencia dun idioma non aparecerán, porén, até final do século XII e principios do XIII, pois o latín seguía sendo a lingua de prestixo en toda a Europa medieval e, por tanto, era o idioma utilizado nos documentos legais, na liturxia e na ensinanza. Nos séculos X, XI e XII, Galicia foi constituíndose como reino independente e o galego foi converténdose na lingua exclusiva no uso oral, o tempo que o emprego do latín decrecía na escrita. O aumento do monolingüismo oral en galego fixo que no século XII o latín e o galego fosen utilizados nos documentos notariais, bandos, preitos e outros documentos. Con todo, semella máis axeitado falar neste período de linguas romances para referirmonos ás linguas faladas nos actuais territorios de Galicia e Portugal. Ata metade do século XIV, as dúas linguas formaron un tronco común. Neste contexto atópase o texto galego máis antigo do que se ten noticia, que é o titulado O Foro do Burgo de Castro Caldelas, encargado polo rei Alfonso IX en 1228 e redactado por un notario de Allariz. No tocante á lírica trovadoresca galego-portuguesa, considérase que o límite anterior da nosa lírica está marcado pola aparición da cantiga Ora faz hosto señor de Navarra, de Joan Soares de Pavia, arredor do 1200. Outros investigadores consideran que a primeira cantiga galego-portuguesa é Aí eu coitada como vivo en gran cuidado, atribuída ao rei Sancho I de Portugal. E aínda outros creen que a composición máis antiga é a anónima Cantiga de Guarbaia. Todas elas están datadas no último terzo do século XII. Aínda así, calquera dos tres textos demostran pertencer a unha tradición xa feita, polo que debeu existir unha tradición lírica anterior. Polo que respecta ao límite posterior, algúns investigadores sitúano en 1350, ano da publicación do testamento do último mecenas da lírica galego-portuguesa, o Conde de Barcelos. Outros estudosos, porén, deciden marcar a fin desta literatura no ano 1354, ano precisamente do falecemento do Conde de Barcelos. Neste pequeniño apuntamento histórico e introdutorio do nacemento da nosa lingua e da nosa literatura, hai unha palabra que sobresae, entre outras, que é a palabra trobar e trovador. E destaco aquí como apuntamento léxico hoxe porque en galego trobar e trovador escríbense con B, a diferencia do castelán ou o portugués. O trovador é o poeta medieval que creaba composicións literarias e musicais en lingua romance destinadas a ser difundidas mediante o canto ou o acompañamento musical dos xograres. E falando de música e de xograres, rematamos coa nosa achega musical semanal. A nosa escolla hoxe é do disco Cantigas de Mulleres, con dirección artística de Uxía e ilustracións de Pablo Pastor, que foi editado en decembro e que acaba de entrar nas prestixiosas listas europeas de World Music. Estas listas mensuais están feitas por 48 xornalistas con programas en 25 radios públicas de toda Europa e supoñen unha grande difusión para os discos que os programadores escollen entre unha grande cantidade de novidades discográficas de todo o mundo. Así que para saber como soa este disco recén saído do prelo, recentemente premiado e mencionado nas listas da radio de moitas emisoras europeas, imos escoitar Cantigas de Mulleres, que é unha selección das mellores voces femininas da escena galega. E na voz de Uxía escoitamos o tema As nosas cores.
As mulleres cantan xunto mar, baten palmas frente ao cais, adiante sares na madrugada, tecen redes de corais. Hai vento a alear, desafía vendavas, nos batucamos sen parar, nos longos días de verán. Somos navío a despregar a súa vela, como unha flor a ensinar as cores delas. Lavramos um mundo sem respiro, vimos do mesmo lugar. Ah, no entorno, alala, e dança samba na maré. Soam pandeiros aquecer as longas noites de verão. Somos a lua, as nossas dores, mulheres sol a despregar as suas cores.
Que fermosa esta composición vocal, non? Esta música de Uxía, como sempre na súa fermosa voz, sempre destacando, non? Por un pouco darlle novos pulos sempre, non? A música galega, que non sempre teñen que ser eses temas tan tradicionais, non? Que senón que tamén se presta a innovación e a todo tipo de músicas e de composicións como esa tan fermosa que vimos de escoitar.
Dende logo que sí, a introdución ás veces de ritmos próximos e afastados que veñen de Brasil ou de outros lugares no que sí temos contacto desde o punto de vista lingüístico, un enriquecemento increíble para a nosa música tamén, e o resultado aí o está, o recoñecemento ademais de radios de toda Europa deste último traballo, onde se inclúen fermosas composicións e cancións das mellores e intérpretes galegas.
E ademais ilustracións do Rodondelán Paulo Pastor, que iso xa unha garantía ademais de calidade e de
estética. A portada do álbum é unha fermosura, verdade, como todo o que fai Pablo.
Pois nada, un traballo moi interesante, xa o saben, tomen boa nota. E ademais, lembrar antes de despedirnos, Eva, que está aberto o prazo para solicitar os cursos preparatorios para o CELGA, non? Que xa ao longo deste mes, e tamén animar a xente a que participe para empezar a construir, non, ese glosario de léxico redondelán.
A ver se se anima a xente. Ben, poden chamar ao servizo ou escribir un correo electrónico a normalización@redondela.info. Tamén o poden facer a través da rede social Facebook, na que o servizo ten perfil, ou mesmo chamar aquí a radio, que vos tamén colledes notas sen problema.
Pois xa o saben, o concello 986-400-300, a radio 986-40-81-39, a través do noso enderezo electrónico, a través do Facebook, da páxina tamén do Servizo de Normalización, que ten o seu blog, en fin, xeitos hai moitísimos, así que xa o saben, anímense. E moitas grazas, Eva, por ter estado hoxe con nós, agardámoste dentro dunha semana.
Grazas a vos e boa semana.